Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Demokrat və Müsavat partiyalarının daxil olduğu üçlər bloku parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsi və mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılmasını tələbi ilə bugün Bakıda yürüyüş miting keçiriblər. Fələstin lideri Mahmud Abbas gələn aya təyin olunmuş parlament seçkilərini təxirə salıb. Radikal İslamçı Hamas qrupu bu qərarı etirazla qarşılayıb. Birləşmiş Ştatların hərbi komandanlığı Kubadakı Guantanamo həbsxanasında Amerika personalının Quranı təhqir etməsi halları ilə bağlı təfərrüatları açıqlayıb. Dünya Bankının yardımı ilə Bakıda ilk İçəri Şəhər festivalı başlayıb.
This festival is the first, but... İlk festivaldır, amma ümid edirik ki, bu axırıncı olmayacaq.
Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanın rayonlarında leysan xarakterli qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Demokrat və Müsavat partiyalarının daxil olduğu üçlər bloku Bakıda seçkilərin demokratik keçirilməsi və mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması tələbi ilə icazəli yürüyüş mitingi keçiriblər. Metronun 20 yanvar stansiyasından başlayan yürüyüş keçmiş Qələbə kinoteatrı qarşısında mitinglə başa çatdı. Miting iştirakçılarının sayı barədə ziddiyyətli məlumatlar verilir. Mitingdən müxbirimiz Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Üçlər adlanan bloka daxil olan Müsavat Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyaları metronun 20 yanvar stansiyasından keçmiş Qələbə kinoteatrının binası qarşısınacan yürüyüş miting keçiriblər. Aksiya təşkilatçıları hakimiyyətdən noyabrda olacaq parlament seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsini tələb ediblər. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hacılı deyir ki, onlar seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini və komissiyaların hakimiyyətinin nəzarətindən çıxarılmasını istəyirlər.
Bu dəfə parlament seçkiləri əvvəlki seçkilərdən əsas fərqləndirən cəhət ondan ibarətdir ki, bu seçkilərdə Azərbaycan demokratik qüvvələrinin əsas hissəsi artıq bir araya gəlib. Biz hesab edirik ki, seçki kampaniyasının dövründə, seçki kampaniyası gedişində bütövlükdə biz Azərbaycanın əsas demokratik qüvvələrinin bir araya gəlməsinə nail olacağıq və biz çalışacağıq ki, Azərbaycan cəmiyyətinin təzyiqindən istifadə etmək vasitəsilə Azərbaycan hakimiyyətini demokratik islahatlara məcbur edək. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti islahatlar etmək istəmir. Köhnə seçki komissiyası saxlamaqla yenə də seçkiləri saxtalaşdırmaq niyyətindədir. Biz hesab edirik ki, yalnız Azərbaycan ictimaiyyətinin təzyiqi və beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi və nəticəsində Azərbaycanda qismən də olsa demokratik seçkilərin keçirilməsinə nail olmaq mümkündür və biz buna səy göstərəcəyik.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının İslahatçılar qanadının sədri Əli Kərimli isə bildirir ki, əgər hakimiyyət ədalətli seçkilərin keçirilməsini təmin eləməsə, ölkədə demokratik inqilab qaçılmaz olacaq.
Biz bu parlamenti bütün millətə qaytarmağın davasına aparırıq və mən burdan İndi ki, hakimiyyətin başında olan İlham Əliyevə səslənirəm. Əgər bu parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsinə imkan verilməsə, o zaman hazır olun. Azərbaycanın hər bir kəndi, Bakının hər bir şəhəri istifa edəcək və istifaya göndərəcək.
Əli Kərimli üçlər blokunun iki həftədən sonra daha bir miting keçirməyi planlaşdırdığını deyib. Aksiya iştirakçılarının əllərində üstündə biz azadlıq istəyirik sözləri yazılan Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti George Bush'un şəkilləri də olub. Onlar bunun səbəbini belə izah ediblər.
Bu şəhərdə ona görə ki, biz ancaq kömək istəməyə yalnız Bush qalıb. Başqa ümid yerimiz yoxdur.
Niyə görə?
Ona görə ki, Gürcüstan, Ukrayna, Qırğızistan hadisələrindən sonra ümid edirik ki, George Bush bir tərəfə də baxacaq və bizə də azadlıq verəcək.
Mitingə liberal və ümid partiyaları da qoşulub. Yürüş mitingin təşkilatçıları aksiyada 10 minlərlə insanın iştirak elədiyini deyiblər. Turan İnformasiya Agentliyi isə aksiya iştirakçılarının 15 min olduğunu yazıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaydığı məlumatda isə aksiyaya gələnlərin 3 min nəfər olduğu göstərilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verdiyindən bu aksiya polisin mitingə müdaxiləsi olmadan keçib. Amma aksiyanın təşkilatçıları bildiriblər ki, polis rayonlarda mitingə gələnlərin qarşısında qarşısını bir neçə istiqamətdə kəsməyə çalışıb. Mitingin sonunda elan edilən qətnamədə seçki tələbləri ilə yanaşı ictimai televiziyanın yenidən təşkil edilməsi, jurnalist Elmar Hüseynovun qatilinin tapılması, son prezident seçkisindən sonra məhkum edilmiş müxalifət liderləri üzərindən məhkumluğun götürülməsi və onların seçkidə iştirakına şərait yaradılması tələb edilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Tanışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki komissiyalarının vəzifələri haqqında qərar qəbul edib. Qərar seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 11 may tarixli sərəncamına müvafiq olaraq qəbul edilib. Komissiya mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyevin sözlərinə görə komissiya tədbirlər planını da təsdiq edib. Tədbirlər planına dairə və məntəqə seçki komissiyaları üzvlərinin peşəkarlığı artırılması, seçki sistemləri üzrə beynəlxalq fond, AFES-lə əməkdaşlıq daxildir. Planda həmçinin seçki komissiyalarının fəaliyyətlərinin dövlət məmurlarının qanunsuz müdaxiləsinə yol verilmədən həyata keçirilməsi, namizədlər üçün bərabər təşviqat şəraitinin yaradılması, sorğu mərkəzlərinə mane olmaması və s. məsələlər də nəzərdə tutulub. İndi isə xarici xəbərlər. Fələstin lideri Mahmud Abbas gələn aya təyin olunmuş parlament seçkilərinin təxirə salınması barədə fərman imzalayıb. Cənab Abbas deyib ki, seçki qanunu ilə bağlı yaranmış mübahisəni aradan qaldırmaq üçün o, iyulun 17-sinə təyin olunmuş seçkiləri təxirə salmağı qərarı alıb. Amma Hamas Radikal İslamçı qrupu deyir ki, Mahmud Abbas Hamasın onun rəhbərlik etdiyi Hakim Fətəx fraksiyasından çox səs qazana biləcəyindən ehtiyat edərək bu qərarı verib. Seçkinin təxirə salınması Fətəx fraksiyası ilə Hamas qrupu arasında gərginlik yarada bilər. Yeni seçkinin vaxtı elan edilməyib. Birləşmiş Ştatların hərbi komandanlığı ilk dəfə olaraq Kubadakı Guantanamo həbsxanasında Amerika personalının Quranı təhqir etməsi halları ilə bağlı təfərrüatları açıqlayıb. Dünən axşam Pentagonun yaydığı yazılı bəyanatda deyilir ki, insidentlərdən birində Amerika əskəri müsəlmanların müqəddəs kitabı ilə rəftarla bağlı qaydaları pozaraq dustağın Quranını qəsdən yerə atıb. Başlıqa təsdiq olunmuş insidentdə həbsxana mühafizəçilərinin yerə atdıqları subol balonları bir neçə Quranın yaş olmasına səbəb olub. Başqa bir insidentdə isə dindirilmə zamanı müstəntiq Quranı tapdalayıb. Amerika komandanlığı bildirir ki, son insidenti kimin dustaq yoxsa mühafizəçinin qələmə aldığı aydın deyil. Pentagon rəsmiləri deyirlər ki, araşdırma Guantanamo-dakı Amerika personalının Quranı ayaq yoluna atması barədə etibarlı dəlillər tapmayıb. Bu barədə Newsweek jurnalında yazı çıxmışdı, sonradan jurnal yazdıqlarının səhv olduğunu bildirmişdi. İranın ali dini lideri Ayatollah Əli Xamneyi ölkə vətəndaşlarını iyunun 17-sində keçiriləcək seçkidə iştirak etməyə çağırıb. Cənab Xamneyi deyib ki, İranı qeyri-demokratik olmaqda ittiham etməyə can atan düşmənləri məğlub etmək üçün səs vermədə seçicilərin fəallığı zəruridir. Keçmiş prezident Əkbər Haşimi Rəfsəncani İran seçkilərində prezidentliyə namizədlər arasında aparıcı namizəddir. Bugün Rusiyanın Çeçenistandakı hərbi bazasının yaxınlığında baş verən maşın partlayışı nəticəsində 6 nəfər yaralanıb. Rəsmi Moskvanın müdafiə etdiyi Çeçenistan hakimiyyətinin baş hərbi rəsmisi Səlim Sunayev deyib ki, o həmin hücumun hədəfi olduğunu güman edir. Xəsarət alanlar arasında 4 mülki şəxs olub. Cənab Sunayevin sürücüsü və can güdəni də yaralanıblar. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır, qayıdaq Azərbaycana. Dünən Bakı Hava Limanında saxlanılan Milli Məclisin ekspikeri Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin bacısı oğlunun yoldaşı Almaz Quliyevanın səhhətinin vəziyyəti pisləşdiyinə görə o, bir saylı klinik xəstəxanasının reanimasiya şöbəsində yerləşdirilib. İngiltərə vətəndaşı olan xanım Quliyevanın saxlanmasına səbəb ona məxsus yükün içərisində tapancanın aşkar edilməsi olub. Bunu radiomuza vəkil Osman Kazımov deyib. Almaz Quliyeva silahın ona aidiyyəti olduğunu inkar edir. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İyunun 3-də Bina Hava Limanının gömrük xidmətində saxlanılan Böyük Britaniya vətəndaşı Almaz Quliyeva xəstəxanadadır. Bunu Azadlıq Radiosuna onun vəkili Osman Kazımov bildirib.
Hal-hazırda xəstəxanadadır da o. Elə getdi orada vəziyyəti ağırlaşdı, götürüldü xəstəxanaya.
İyunun 3-ü axşam Bina Hava Limanından Dövlət Gömrük Komitəsinə gətirilən xanım Quliyevanın sorğu-suala tutulmazdan əvvəl vəziyyəti pisləşib. Nəticədə axşam saat 21 radələrində o bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxananın növbətçi həkimi Mustafa Məmmədovun verdiyi məlumata görə Almaz Quliyeva hazırda reanimasiya şöbəsindədir. Onun dediyinə görə ADP sədrinin qohumuna beyin qan dövranının kəskin pozğunluğu diaqnozu qoyulub. Vəziyyəti ümumi ağır olaraq qalır.
Beyin qan dövranının kəskin pozğunluğudur sağ yarım kürədə. Biraz sol tərəfli zəiflik verib. Keymə var, sırıq səfrağında, ifritəniyə xəstəliyi.
Növbətçi həkimlə söhbətdə o da məlum oldu ki, Almaz Quliyeva xəstəxanada polis nəzarətindədir. Almaz Quliyeva Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin bacısı oğlu İlqar Quliyevin həyat yoldaşıdır. İyunun 3-də Bina Hava Limanında kömür xidmətindən keçərkən saxlanılıb. Xanım Quliyevanın saxlanmasına əsas kimi ona məxsus yük içərisində tapança aşkar edilməsi göstərilir. Vəkil Osman Kazımovun sözlərinə görə Almaz Quliyeva silahın ona məxsus olmadığını bildirib. O əşyalarının aeroporta daxil olarkən də yoxlandığını, amma heç bir problemin yaramadığını söyləyib. Bakıdan Marif Singizoğlu.
Bugün Bakıda ilk İçəri Şəhər Festivalı başlayıb. 3 gün davam edəcək festival Dünya Bankının yardımı ilə Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması layihəsi çərçivəsində keçirilir. Bakıdan Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Dünya Bankının vəsaiti hesabına Azərbaycan Mədəni İrsinin Qorunması layihəsi çərçivəsində İçəri Şəhər Festivalı başladı. Mədəniyyət Naziri Polad Bülbüloğlu ilk dəfə olaraq belə bir festivalın keçirilməsini Azərbaycanın qədim abidələrinin qorunmasına və dünyada tanınmasına böyük töhfə olduğunu bildirdi. Nazir onu əlavə etdi ki, əgər bu festival uğurlu alınarsa, belə tədbirlər Azərbaycanın digər bölgələrində də keçirmək olar.
Yadımdır da, uğurlu olsa, gələcəkdə Şəkidə də belə bir şey eləmək olar. Onun ki, Şəkidə bizim qədim abidələrimiz çoxdur. Şəkidə olar, Naxçıvanda olar, bizim bütün şəhərlərdə çox qədim, çox gözəl abidələrimiz var. Sadəcə biz onları hələ öyrənməmişik belə yaxşı təqdim.
İçəri şəhərdə aparılan tikinti işləri ilə bağlı suala isə Mədəniyyət Nazirinin cavabı belə oldu.
O mənlikdir. Bilirsiniz ki, müəyyən fərmanlar var, onlar icra olunmalıdır.
Dünya Bankının bu tədbiri dəstəklədiyini bildirən Bankın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Əhməd Sahani, UNESCO-nun tarixi abidələr siyahısına daxil etdiyi İçəri şəhərin 10 il ərzində xeyli dəyişikliklərlə üzləşdiyini, amma bu dəyişikliklərin heç də hamısının müsbət olmadığını bildirdi. O, bu festivalın birinci, amma sonuncu olmadığını da diqqətə çatdırdı.
İlk festivaldır, amma ümid edirik ki, bu axırıncı olmayacaq və bu gözəl yerin İçəri şəhərin qorunmasına öz tövbəsini verəcək. İçəri şəhər.
Dünya Bankının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Əhməd Sahani. İçəri şəhər icmasının nümayəndəsi Mələk Acıyeva 3 gün davam edəcək tədbiri İçəri şəhərləri üçün əsil bayram adlandırdı.
Bu festival böyük bir bayramdır. Biz bu festivala hazırlıq işləri görərkən hamımız bir ideya ilə, bir amanla yaşadıq. Biz İçəri şəhəri təmsil edirik, biz İçəri şəhərin qədim adət ənələrini üzə çıxarmalıyıq.
Bu çıxışlardan sonra İçəri şəhər festivalı yerli icmaların hazırladığı müxtəlif tədbirlərlə davam etdirildi. Festivalda qədim İçəri şəhər küçələrində uşaq proqramları və paradlar keçiriləcək. Bir neçə nüvanda isə sənət əsərləri, qədim əşyalar sərgisi nümayiş olunacaq. Tədbir təşkilatçılarının dediyinə görə onlar İçəri şəhər festivalını hər il keçirməyə nəzərdə tuturlar. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir və sonda hava proqnozu haqqında. Sabah Azərbaycanın rayonlarında leysan xarakterli qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 25-30, dağlarda gecə 4-9, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda gecə 9-14, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin axşam və gecə saatlarında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 16-18, gündüz 22-25 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər, indi isə günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Demokrat və Müsavat partiyalarının daxil olduğu üçlər bloku parlament seçkilərinin demokratik keçirilməsi və mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması tələbi ilə bugün Bakıda yürüyüş mitinqi keçiriblər. Fələstin lideri Mahmud Abbas gələn aya təyin olunmuş parlament seçkilərini təxirə salıb. Radikal İslamçı Hamas qrupu bu qərarı etirazla qarşılayıb. Birləşmiş Ştatların hərbi komandanlığı Kubadakı Guantanamo həbsxanasında Amerika personalının Quranı təhqir etməsi halları ilə bağlı təfərrüatlar açıqlayıb. Dünya Bankının yardımı ilə Bakıda ilk İçəri Şəhər festivalı başlayıb. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı saat 22-də olacaq. İndi isə mən sizi Globus verilişinə dəvət eləyirəm. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz müxtəlif səbəblərə görə vətənlərindən kənarda yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diaspora cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən danışırıq. Bugünkü Globusda. Avropadakı Azərbaycan diasporasının ən fəal nümayəndələri kimlərdir?
Almaniya gələn əksər insanlar ilk növbədə iqtisadi çətinliklər üzündən və daha yaxşı yaşamaq arzusu ilə öz vətənlərini tərk edib gəlirlər. Ən fəalları məhz siyasi səbəblər üzündən öz ölkəsini tərk edib isə Almaniyada, isə Avropanın digər ölkələrində yaşayanlar daha fəaldırlar.
Cənubi Afrika Respublikasında oxuyan bir azərbaycanlı bu ölkənin təhsil sistemindən razıdır.
Cənubi Afrikada yaxşı da oxumaq yaxşıdır. Burada Avropa standartlar daha deyil.
İsveçdən deportasiya olmaq təhlükəsi ilə üzləşdiyi üçün özünü və oğlunu yandırmaqla təhdid edən azərbaycanlı həbs edilib.
Həbsə götürdük, yenidən məhkəmə olacaq. Tüm bəlli olduğuna görə bu çox da ağır cəza verəndi, iki tərə ağır cəza verirlər, yenidən məhkəmə olacaq. Yəni, ola etirazad olundu ki, bunu nədən siz buraxdınız, o girov götürmüşdür, başqa bir insanı.
Qonaqlarla söhbətə keçməzdən qabaq bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan sığınacaq almaq üçün müraciətlərin sayına görə dünyada 29-cu yerdədir. Bu haqda mayın 31-də Cenevrədə yayılmış BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığının növbəti kvartal məruzəsində deyilir. 2005-ci ilin yanvar-mart ayları ərzində azərbaycanlılar sığınacaq almaq üçün 801 ərizə yazıblar. Bu müddət ərzində 2600 Gürcüstan və 1242 Ermənistan vətəndaşı sığınacaq üçün müraciət ediblər. Ən çox sığınacaq almaq istəyənlər isə Fransada, Amerikada və Böyük Britaniyada qeydə alınıb. Efirdə Globus proqramıdır. İlk qonağım Almaniyadan siyasi mühacir Ələsgər Siyabovdur. Cənab Siyabov 2002-ci ildə Almaniyaya köçüb və hazırda Paderborn şəhərində yaşayır.
Minlərlə insanlardan biri kimi Azərbaycanda yaşamaq şərtləri istər iqtisadi baxımdan, istər siyasi baxımdan belə çətinləşdiyi üçün biz də bir sərbəstlik qazanmaq istədik. Həyatımızı özümüz qurmaq üçün, daha sərbəst fəal göstərmək üçün Avropaya köçməyi məqsədə qoyduq. Ona görə də köçüb gəldim Avropaya. Burada da siyasi mühacir kimi məni qəbullədilər. Çünki mən keçmişdə siyasi fəaliyyətdə olmuşam. Azərbaycan Xalq Cəbhəsində uzun müddətlər 2001-ci ilə qədər rəhbərlik olmuşam. Sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrılmışam. Azərbaycan Demokrat Partiyasına üzv olmuşam. Orada da partiyada da mən rəhbər vəzifədə idim. Mən rəisiyyətin üzvüydüm. Və köçdüm gəldim Almaniyaya. Bu eyni zamanda başqa bir zəruriyyətdən də irəli gəlirdi. Mən hesab edirdim ki, biz azərbaycanlılar da Avropada yaşamalıyıq, burada fəaliyyət göstərməliyik, bizim evlatlarımız burada yaşamalıdır, burada təhsil almalıdır, Avropa mədəniyyətini, elmini, Avropa həyat tərzini qəbul etməlidir.
Sizin kimi siyasi mühacirlər çoxdur Almaniyada?
Var, valla, mən onu dəqiq sayını bilmirəm. Yəni, burada siyasi mühacir kimi status almış insanlar Almaniyada bəlkə də 100-dən çox olar. Onların yəni hamısı ilə mən sıx əlaqədə deyiləm. Sadəcə olaraq, bir 10-15 nəfərlə siyasi mühacir status almış insanlarla biz burada görüşürük.
Müxtəlif illərdə gəliblər də bu 100 nəfər siz deyilir.
Müxtəlif illərdə. 90-cı illərin əvvəllərində gələnlər var, 90-cı illərin ortalarında, sonra 2000-ci ildən sonra gələnlər var. Mən özüm də 2002-ci ildə gəlmişəm.
Yəni 2002-ci ildə nə baş verdi, nəsə hadisə hansısa baş verdi, siz gəldiniz, yoxsa ümumilikdə yəni nəsə narahatlıq
var idi? Yəni xüsusən də mənim ciddi surətdə siyasi cəhətdən təqib olunmağım yox idi. Sadəcə mən çox ağır bir xəstə oldum. Həkimlərlə məsləhətləşdik. Ondan qabaq da mitinqdə məni bərk vurmuşdular açığı. Mən getdim həkimə, məsləhət gördüm. Deyirlər ki, sən mütləq nəsə bu şəraiti, bu psixoloji vəziyyətdə sən artıq yaşaya bilməsin. Yəni çox çətindir sənin üçün. Çünki bu istər bu təzyiqlərə sənin orqanizmin artıq dözmür. Ona görə sən mütləq tək eləməlisən.
Ələsgər Siyabov deyir ki, hazırda ictimai siyasi fəaliyyətlə məşğuldur. O, Almaniyada Birlik Azərbaycan Mədəniyyət Həmrəylik Cəmiyyəti yaradıb. Bu cəmiyyət Almaniyanın Şimali Reyn-Vestfaliya vilayətində fəaliyyət göstərir. Cəmiyyət Azərbaycanın problemləri və Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirir, eləcə də Almaniyada Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğuldur.
Artıq diaspora formalaşıb burada müəyyən baxımda. Bunlar arasında müəyyən ünsiyyət, əlaqə formaları da təşkil olunubdur. İstər kör təbii cəhətdən, istər də cəmiyyətlərin vasitəsilə. Yəni çoxlu cəmiyyətlər var Almaniyada, Azərbaycan cəmiyyətləri var. Burada əksər insanlar, mən sizə deyim, Almaniyaya gələn əksər insanlar ilk növbədə iqtisadi çətinliklər üzündən və daha yaxşı yaşamaq arzusu ilə öz vətənlərini tərk edib gəliblər. Və bunların içərisində sosial fəallıq göstərmək istəyən insanlar da yox deyil, var. Amma onların hamısını 100% bir araya gətirmək çətindir. Ona görə də onların ən fəallarını biz seçirik. Onlara hamıya müraciət edirik. Lakin onların içərisində ən fəalları bizim çağırışımıza qoşulurlar və o tədbirlərdə iştirak edirlər. Ən fəalları məhz siyasi səbəblər üzündən öz ölkəsini tərk edib, istər Avropa, Almaniyada, istər Avropanın digər ölkələrində yaşayanlar daha fəaldılar. Çünki onlar bir təcrübə, necə deyəli, məktəbi keçmişlər.
Əskər bəy, siz deyirsiniz ki, siz müxtəlif toplantılar, tədbirlər keçirirsiniz. Amma, məsələn, bu kimdənsə maliyyə yardımı olur, yoxsa özünüz, öz hesabına hamısını təşkil edirsiniz?
Məsələn, böyük bir toplantılar keçiriləndə, illik burada, Almaniyada, əgər cəmiyyət qeydiyyatdan keçibsə, rəsmi surətdə, həmin cəmiyyətlər həyata keçirdikləri toplantılar üçün, məsələn, iri miqyaslı toplantılar üçün, çox cüzi miqdarda müəyyən yardımlar ala bilirlər. Məsələn, nə bilim, 300, 400, 500 euro falan. Bu cür yəni səviyyədə, yüksək səviyyədə deyil. Bu cür əlbəttə o qəpik quruşla tədbirləri həyata keçirmək və yaxud da bütün tədbirləri maliyyələşmək çox çətindir. Ona görə də ilk növbədə öz gücümüzlə həyata keçiririk.
Hazırda Azərbaycandan Almaniyaya axın varmı? Yəni bu axın necə ilbəl güclənir yoxsa zəifləyir?
90-cı illərin axırı, təxminən 2003-cü ildə daxil olmaqla axın xeyli yüksək idi. Amma son zamanlar Azərbaycanda Avropa ölkələrinə vizaların verilməsi son dərəcə sərtləşdiyi üçün, çətinləşdiyi üçün insanların, yəni o cür böyük axınla gəlməsinin nisbətən zəifliyib qarşısı alınıbdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, yenə də Azərbaycandan axın müxtəlif səbəblər üzündən yenə də davam edir.
Bu, Almaniyadan siyasi mühacir Ələsgər Siyabovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Növbəti qonağım isə Cənubi Afrika Respublikasında təhsil alan Cəmil Məmmədəlizadədir. Cəmil 3 il əvvəl 19 yaşında xaricdə təhsil almaq üçün Azərbaycanı tərk edib. Hazırda Cənubi Afrika Respublikasının paytaxtı Pretoria şəhərindəki universitetdə Beynəlxalq Əlaqələr Fakültəsində oxuyur. Dediyinə görə oxuduğu universitetin təhsil səviyyəsindən razıdır və ümumiyyətlə onun bu ölkədən çox xoşu gəlir. Cəmil, necə oldu ki, siz Bakıdan belə uzaqlara getdiniz?
Bundan qabaq mən Pakistanda oxuyurdum, orada Preston Universitet, orada oxuyurdum. Ancaq sonra bir dostum var idi, o dedi ki, Cənubi Afrikada yaxşıdır, oxumaq yaxşıdır. Burada Avropa standart var, baxa deyil.
Məncə, siz yeganə Azərbaycanlısınız ki, orada oxuyursunuz, ya da sizdən başqa da var orada Azərbaycanlılar?
Bu Azərbaycanlılar burada var, ancaq... Onlar İran, Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanlıdır.
Yəni, İngilizce, yəni universitetlərdə oxuyan Azərbaycan
uşaqları? Hiç görməmişəm. Mən, türklər var, ruslar var, ancaq Azərbaycanlar yox.
Amma nə üçün məhz bu Cənubi Afrika Respublikasına siz getdiniz?
İndi hamımız Avropaya gedir, ancaq Afrikada heç kim yoxsa, indi Cənubi Afrika çox yaxşı yerdir. Oxumaq üçün, yaşamaq üçün bu yaxşı yerdir. Və gələcək, əgər mən gələcəkdə işləmək istəyirəm, Cənubi Afrika yaxşı yerdir. UN-da əgər mən iş tapsam, Cənubi Afrikada çox bu xarici şirkətlər var.
Siz deyirsiniz, oxumaq üçün yaxşı yerdir, yəni təhsilin səviyyəsi yüksəkdir orada?
Burada İngiltərənin standartlar var. Əgər siz burada oxuyursunuz, sonra siz istəyərdiniz magistratura İngiltərəyə hələdə eləmək. Siz bu çox çətinlik deyil. Standartlar burada çox, Avropa standartları var. Əgər mən burada diplom alsam, sonra mən bilmirəm, Fransa gələrəm ya İtaliyaya, onlar bu diplomu edəcəklər.
Orada nə dildə oxuyursunuz?
İngilis dildə.
Təhsiliniz pulludur?
Pulludur, ancaq baxadır.
Nə qədər yəni illik çıxır?
Azərbaycandan o baxadır. Burada mən hər dəfə dollarla demək 2000-2500 ildə verirəm. Azərbaycan üçün bu baxadır. Ancaq əgər siz İngiltərəyə gedirsiniz, siz bir 10.000 dollar verəcəksiniz, 7.000 dollar verəcəksiniz ildə.
Siz həm də işləyirsiniz, yoxsa yalnız oxuyursunuz?
Yox, Allah qursa gələn ildən işləmək istəyərdim. Ancaq burada proqram çox çətindir. Müəllimlər də deyirlər ki, siz birinci il siz işləyəmin, heç nə eləmin. Ancaq oxuyun.
Cəmi Afrika deyəndə adətən adamın yadına ekzotik təbiət, yəni cəngəllər düşür. Bəs Cənubi Afrika necə ölkədir?
Təbiət burada çox qəşəngdir. Afrika, onlar deyirlər ki, bütün dünya Cənubi Afrikadadır. Siz burada başınıza nə gəlir tapa bilərsiniz.
Ümumiyyətlə, bahalı ölkədir bu Cənubi Afrika Respublikası.
Azərbaycandan bahadır, bəli. Ancaq əgər siz Amerikaya getsəz, ya da Evropa, Fransa, İtaliya, onlar bu ölkələr Afrikadan bahadırlar.
Dolanmaq üçün orta maaş nə qədər lazımdır, yəni orta səviyyədə dolanmaq?
Ən azı maaş mən bilən, burada mən deyərəm, mənim haradasa alır 500 dolar. Ən azı mən bilirəm, haradasa 250 dolar. Ən azı.
Bəs Türkiyədən olan azərbaycanlılar var orada?
Türkiyədən azərbaycanlılar mən bilmirəm, ancaq türklər çoxdur. Türklərin burada məktəblər var, restoranlar var, mağazınlar da var deyərsən. Türklər burada çoxdur, yəni onlar diaspora güclüdür.
Azərbaycan barədə nə bilirlər Cənubi Afrikada?
Heç nə bilmirlər. Biz ona görə işləməyi istəyirik bir şey eləyək ki, onlar bizi bilsinlər. Mən birinci dəfə dediyim, dostlara deyim ki, Azərbaycandayım. Onlar deyir ki, Azərbaycan haradadır? Əgər siz deyərsiniz ki, Türkiyənin yanında, İraqın yanında, Rusiyanın yanında, onlar deyir ki, yaxşı başa düşdü. Ancaq Azərbaycanı heç kim tanımır.
İndi sizin gələcək planlarınız necədir? Yəni, neçə iliniz qalıb orada oxumaq üçün?
Mən burada bir 2 il yarım oxumalıyım.
Ümumiyyətlə, uyğunlaşa bilmişsiniz bu cəmiyyətə, Cənubi Afrika?
Bəli, burada dəftər çox yaxşı, eləmək çox çətinlik deyil. Millət çox yaxşıdır. Onlar sizinlə yaxşı danışır, deyirlər, köməkli deyirlər.
Bu, Cənubi Afrika Respublikasında oxuyan Cəmil Məmmədəlizadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Axırıncı süjetimiz İsveçdəndir. Mayın 30-unda İsveçin Karlskrona şəhərinin xəstəxanasında Faiq adlı bir azərbaycanlı özü ilə oğlunu od vurub yandırmaqla təhdid etmişdi. Həmin şəxs bir il əvvəl yoldaşı 2 oğlu və bir qızı ilə birlikdə İsveçə gəlib və İsveç hökumətindən siyasi sığınacaq almaq istəyib. Amma İsveçin hökuməti ona sığınacaq verməyib və o deportasiya təhlükəsi ilə üzləşib. İsveç Azərbaycanlıları Federasiyasının sədri Manav Səbabi deyir ki, cümə axşamı Faiqin məhkəməsi olub və o azadlığa buraxılıb. Amma o biri gün yenidən həbsə alınıb.
Həbsə götürdü ki, yenidən məhkəmə olacaq. Üçün bəlli olduğuna görə bu çox burada ağır cəza belənsi kişilərə ağır cəza verirlər. Yenidən məhkəmə olacaq. Yəni, ola etirazat olundu ki, bunu nədən siz buraxdınız? O, girov götürmüş bir başqa bir insanı nə qədər təhdid edib başqalarını və eyni zamanda da İsveçin Stokholm paytaxtından, Stokholm şəhərindən nə qədər polis gəlmişdi, digər insanlara belə xəzirli bu cür buraxdınız, başqalar da buna görə yenidən məhkəmə olacaq və ehtimal verilir, mən vəkiliyinlə danışıydım. İhtimal verilir ki, cəza verilirsiniz.
İndi cəza olsa, nə cəza olacaq?
Vəkilin dediyinə görə 4 il ən yüksək cəzadır. Amma demək olmuyor, bəlli deyər. Yəni, baxıb o şəraitlər əzadan nəzərdə alınacaq, yenidən gələk. Bu vəkili özü buraxdı, buna görə ki, bu oğlunun vəkilidir. Oğullarının biri xəstəxanada yenə qalır. Ona görə o oğlundan müdafiə edəcək, amma Faiq bəyin özü hələlik bəlli deyil nə qədər cəza verilsin. Bəli, vəkilin dediyinə görə 4 il ehtimala qarşı ən yüksəki verilə bilər. Öz dediyinə görə siyasi partiyalarda fəaliyyətləri olubdur, amma burada İsveç İmmiqrasiya İdarəsi bu məsələyə çox önəm vermir. Buna görə ki, önəm vermək üçün gələ sənətlər lazımdır. O sənətləri göstərə bilmir.
Manav Səbabi Faiqin ailəsinin bu həftə İsveçi tərk edib başqa Avropa ölkəsinə getdiyini deyir. Cənab Səbabinin sözlərinə görə son bir neçə ay ərzində Azərbaycandan olan 3 jurnalist İsveçdə siyasi sığınacaq statusu alıb. Bu günlərdə isə müxalifət qəzetlərindən birinin işçisi olan daha bir jurnalist sığınacaq üçün İsveç hökumətinə müraciət edib.
Bizim Başqa soydaşlardan biri bir dənə Azərbaycanlı jurnalistə bizə müraciət edibdi. Onun orada təzyiqlər, Azərbaycanda təzyiqlərə qaldığını elan edibdi. Elə bu məsələ ilə də hazırda bizim Azərbaycanlar Federasiyası şey edir ki, bu həqiqətən belə dediyi sözün nə qədər düzgün olduğunu araşdırıyor. Yəni bizim bu günləri çoxlu Azərbaycanlılar bu məsələ ilə hər səviyyədən, hər formadan vardır ki, bu məsələ ilə qarşıbdır. Yəni bu qaçqınlığı statüsü almağa burada dəst göstərirlər.
Yəni məhz İsveçdə?
İsveçdə çoxdur. Yəni son vaxtdan çoxlu Azərbaycanlılar gəlibdir. Hazırda İsveçdə 4 dənə jurnalist, Azərbaycanlı jurnalistlər. Hazırda qaçqınlığı statüsü ala biliblər. Üçünə cavab verilibdir, dördüncü də hələ bu məsələ ilə məşğuldur.
Bu İsveç Azərbaycanlıları Federasiyasının sədri Manav Səbabidir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım Samirə Faiz qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri, ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə hazırlayıblar. Эфирдә Кавказ Кавшагыда, студияда Андрей Бабицкий.
Каким образом Армения оказалась отстранена?
Нез булды ки Ermənistan Bakı Tbilisi Cihandan kənarda qaldı. Axı əvvəl onun da iştirakı barədə danışıqlar gedirdi.
Так живились.
O zaman biz dünya bankından kəmərin Ermənistandan keçməsi variantına da baxmağını istədik. Amma indi bu layihə realizə olunduğu şəkildə olunub, həmən bunu alqışlayırlar. Düzdür, belə layihələrdə iştirak etmək istərdik. Məncə bizə hər halda qarşıda gözləmək lazımdır.
Grant Bagration.
Некоторые эксперты утверждают, что на самом деле проект далеко не стоит.
Bəzi ekspertlər kəmərin deyildiyi qədər də uğurlu olmadığını bildirirlər.
Заявлений политиков и руководства консорциума.
Я хотел бы навешать смотреть реальными глазами. İstərdim olanlara real gözlə baxaq. Ay nə bilim gəliri deyil, ay uğur gətirməyəcək. Bu yalnız siyasi fərziyələrdir. İstənilən kəmər, hətta kiçik kəmərdə çəkilən xərci çıxardırsa, o 100% uğurlu layihədir.
Свои расходы то 100% это выгодный проект.
Ильхам Шабан.
Действительно ли такова была экономическая и политическая цель лидеров?
Doğrudan mı Azərbaycan, Gürcüstan rəhbərliyi və Amerikanın məqsədi Rusiyanın iqtisadi mövqeyini laxlatmaqdır?
Экономические позиции России?
Не участие в России в каком-либо крупном.
Rusiyanın keçmiş istəyirlər arasində hər hansı bir iri layihədə iştirak etməməsi əlbəttə böyük siyasi hadisə idi. Və bu böyük mənanı nəzərə alaraq Gürcüstan siyasi faktoru irəli çəkdi.
Выведя на первый план, естественно, политические значения.
Соскрешвили Кавказ Ковшанда.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – азербайджанской, грузинской и армянской. Ведет программу Андрей Бабицкий. Тема сегодняшней передачи – трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, БТД, запуск которого стал центральным событием в экономической и политической жизни Южного Кавказа на прошлой неделе. Сегодня мы попытаемся разобраться, действительно ли новый путь транспортировки Каспийской, и не только, судя по всему, нефти, имеет столь важное стратегическое значение как для Кавказа, так и для западного мира. Интересы каких сторон оказались ущемлены в результате, в нашей программе сегодня принимают участие. Из Баку. Эхам Шабан, директор Центра нефтяных исследований. Из Еревана, бывший премьер-министр Армении, ныне исполнительный менеджер армянской конечной фабрики Гранд Багратян. И из Тбилиси, Сосо Цискаришвили, председатель Ассоциации «Всемирная лаборатория». И мой первый вопрос в Ереван. Армения, как кажется, ровным счетом ничего не выиграла от запуска нефтепровода. Я сошлюсь на слова премьер-министра Армении Андроника Маркаряна. Он заявил, вот в эксплуатацию нефтепровода Баку-Джейхан нарушает экономический баланс сил в регионе Южного Кавказа. И Армения, по его словам, попытается найти альтернативные пути для восстановления нарушенного экономического баланса в регионе. Вопрос мой таков. Армения осталась в стороне от путей, по которым пошла нефть. Означает ли это, что она оказалась действительно в своего рода экономической изоляции? Гранд Багратян, прошу вас.
Армения, я не думаю, что была ущемлена, поскольку я придерживаюсь того мнения, что чем больше, чем лучше будет нашим соседям, тем лучше для нас. Потому что я не думаю, что мы в 21 веке должны жить под идеологией, так сказать, чем хуже соседям, тем лучше для нас. Это неприемлемо. Будут жить богаче наши соседи, от этого мы выиграем. Можем не выигрывать, но проиграть никогда. Что же касается альтернативы и так далее, я лично думаю, что, конечно, как суверенное государство у Армении есть определенные возможности предпринимать шаги по улучшению своего энергоснабжения, но также я считаю, что рано или поздно такие проекты, в том числе, надеюсь, удавшийся проект Баку-Джейхан, положительно повлияет и на экономику Армении. Скажем так, что если нам, так сказать, в кавычках можно и жаловаться, то только на то, что в данный момент, сегодня, мы пока что не можем, так сказать, ощутить выгоды данного проекта. Конкретно в отношении Армении. В отношении наших соседей это, наверное, реальность. И, слава Богу, наверное, уже следующее развитие может и коснуться Армении тоже.
Благодарю вас. Некоторые эксперты утверждают, что на самом деле проект далеко не столь успешен и рентабелен, как это можно было понять из заявлений политиков и руководства консорциума, что прибыльным он будет только в случае, если сохранятся сегодняшние высокие цены на нефть. Я приведу несколько цифр, чтобы было понятно, о чем речь. Для того, чтобы БТД стал рентабельным, по нему следует прокачивать не менее 50 миллионов тонн нефти в год, а проектная мощность 85 миллионов. На такие и объемы добычи, или, как говорят нефтяники, добычи, азербайджанские месторождения не вышли, они вообще оказались существенно беднее, чем ожидалось. Именно поэтому и понадобилось участие Казахстана, у которого консорциум просит 20 миллионов тонн нефти в год, чтобы обеспечить загрузку трубы. Но, как утверждают эксперты, в ближайшие 5-10 лет ни Азербайджан, ни Казахстан не будут обладать необходимыми объемами. Это ставит под большое сомнение экономическую рентабельность проекта. Мой вопрос в Баку к Эльхаму Шабанову. Что говорят об этом в Азербайджане?
Андрей, я хотел бы, во-первых, на вещи смотреть реальными глазами или реальными взглядами. Вот за последние недели я много читал и российскую прессу, и западную прессу. Очень своеобразный этот подход, эта сторона. Явно чувствуется политический подход, которые преобладают над экономическими расчетами. Допустим, любой этот даже авторитетный этот российский издание считает, 100% в конце должно быть вот такой-то, кавычки, это американский проект, и у Азербайджана нет нефти, без Казахстана пропали бы, и все, это как его в конце, что будет, пока неизвестно. И если читаешь западную, это как его, прессу, тоже о чем-то говорят, все эти технические данные, тут же утверждают, что это масштабы это такие крупные, будет менять регион, все вот так на 180 градусов, демократизация, экономическая этот, стабильность или это процветание. Но если это чисто без всяких эмоций вот рассмотреть этот проект, что это такое? Это обыкновенный нефтепровод. Если судить, в бывшем постсоветском пространстве по таким масштабам нефтепровода не было. То же самое, если это как его вот, чисто рассмотреть, Тенгиз-Новороссийск.
С 92 года согласовали, строили почти 10 лет, чтобы выйти на проектную мощность 28 миллионов тонн в год, потратили свыше 2 миллиарда долларов, и чтобы выйти на 68 миллионов тонн, и до сих пор разговоры идут, ничего не понятно. И доставка одной тонны нефти с Тенгизи до Новороссийска, протяженность трубопровода, который на 220 километров меньше, чем Баку-Тбилиси-Джейхан, сейчас российская сторона изымает 26 долларов за тонну. А доставка азербайджанской нефти с поблизости Баку до Средиземного порта Джейхан максимум будет 24 доллара. Притом, здесь уже первичная проектная мощность 50 миллионов тонн, а максимум можно до 85 миллионов увеличить. С другой стороны, вот что принесет этот реальности, этот трубопровод чисто экономической точки зрения? Да, вот в настоящее время Грузия зарабатывает на транзите азербайджанской нефти около 8 миллионов долларов ежегодно. Это имеется в виду Баку-Супса. А по Баку-Джейхан когда заработает? Ну, заработает около 50 миллионов долларов в год. Азербайджан сейчас доход составляет где-то 250 миллионов долларов. Ну, максимум где-то 2010 году это могут возрасти в зависимости от цены на мировом рынке от миллиарда до 2-3 миллиардов. Ну и для этого Азербайджан это действительно этот очень хороший этот долларовый поток. С другой стороны, насколько этот темп будет сохранен? Сегодня можно 100% утверждать. Максимальный уровень добычи в Азербайджане это 2009-2014 год, когда Азербайджан собственными силами может ежегодно 50 или 53 миллион тонн в год прокачать по этому маршруту. А затем, действительно, это в Азербайджане 2015-2016 год уже уровень добычи упадет до 40 миллион тонн, а затем еще больше. И в этом смысле очень, я бы сказал, помог Казахстан, который включится в реальность в этот проект после 2010 года, когда начнется добыча первой нефти в морском проекте Кашаган. Да, действительно, тогда уже 30 и 40 лет можно добывать, прокачивать. А то, что нерентабельный, или это, как сказать, что это не принесет успеха, это я считаю, что чисто политические спекуляции. Любой трубопровод, даже маленький, если этот окупит свои расходы, то 100% это выгодный проект.
Огромное спасибо. И я согласен с вами, действительно, и в российской прессе, и в западной прессе придавали этому событию сугубо политический смысл. Очень много писали о том, что новый путь транспортировки нефти серьезно подорвет экономические позиции России, которая раньше была единовластным владельцем всех нефтяных коммуникаций в регионе. Так ли это? И действительно ли такова была экономическая и политическая цель лидеров Азербайджана, Грузии и руководства США, лоббировавшего проект строительства БТД? Тем более, что Михаил Саакашвили на открытии трубы сказал о том, что это событие поможет Грузии обрести энергетическую независимость. Я адресую свой вопрос гостю из Тбилиси. Сосоц Саакашвили, прошу вас.
Приветствую своих коллег из Армении и Азербайджана. Я с удовольствием выслушал их мнение и практически во всем с ним не согласен. Я хотел бы вернуться к периоду где-то 13-летней давности, когда Грузия начала восстанавливать свою экономическую и политическую независимость. Еще тогда первыми появились американские нефтекомпании, желающие закупить практически инфраструктуру, всю нефтяную, которая в то время была в Грузии. И вот в этот момент несколькими частными каналами до правительственных кругов Грузии дошел такой месседж из правительства госпожи Тэтчер: не спешить, пока не будет визита премьер-министра Великобритании в Баку. Так и поступили в Грузии. Никаких сделок не совершали ни с кем, пока не был заключен договор об использовании азерских месторождений совместно британско-азербайджанскими компаниями. Период после 92 года, когда такие решения начали уже прокладывать себе жизнь, правительство предыдущей власти Грузии старалось убедить население Грузии, что спуском этого нефтепровода сразу Грузии настанет рай. Эксперты, конечно, сомневались в этом и говорили, что к тому времени, когда нефть пойдет, объем 8 миллионов долларов не может существенно влиять на состояние бюджета страны. Но, тем не менее, всеми признавался огромное значение фактора стабильности региона в случае успешного проведения этого проекта в жизнь. Тот факт, что все-таки был объявлен такой маршрут через Грузию, вот с того момента он стал необычным. И необычным потому, что это был первый серьезный экономический проект в постсоветском пространстве, в котором не участвовала Россия. Не участие в России в каком-либо крупном мероприятии на территории бывшего Советского Союза, независимо уже от расчетов экономических, независимо от количества нефтедолларов, конечно, было большим политическим событием. И вот с пониманием этого большого значения Грузия, в общем, в принципе, отнесла на второй план экономическую выгоду, выведя на первый план, естественно, политическое значение и признание международными бизнес-кругами возможность установления стабильного экономического развития в Грузии и возможность вкладывать вот такие огромные средства в проект, который будет проходить по территории Грузии. Это, я думаю, самое большое достижение грузинского правительства за это время. И многие вещи после смены властей в Грузии, они как-то были заменены новыми лозунгами, новыми подходами. Многие бывшие проекты как-то были забыты. Но этот проект, конечно, уже был доведен до такого степени, что, конечно, новые власти с удовольствием пожинают лавры за это, при этом забывая заслуги своих предшественников. Но, тем не менее, этот проект будет приносить пользу и экономическую, и политическую. И в первую очередь, цитируя господина Гранта Багратяна, я сказал, что вот когда соседи живут лучше, тогда всем рядом живущим тоже хорошо.
Большое спасибо. Я, резюмируя то, что сказали вы, скажу, что, в общем, мы разобрались с тем, что Баку, Азербайджан, получает преимущественно экономическую выгоду от реализации проекта. Грузия в значительной мере политическую. Она может продемонстрировать, что ее территория безопасна для нефтяных коммуникаций. У меня очень простой вопрос к бывшему премьер-министру Армении Гранту Багратяну. Среди комментариев на прошлой неделе преобладали такие, которые утверждали, что Грузия и Азербайджан с запуском нефтепровода получают новый статус, они освобождаются от зависимости от России, и Запад многократно усиливает свои позиции в регионе. Армянские политики в связи с этим ощутили некую политическую угрозу, исходящую от проекта. Тот же Андроник Маркарян сказал, что армянские власти должны иметь в виду желание некоторых сил на Западе организовать цветную революцию в Армении. Действительно ли последствия ввода трубы могут быть столь фатальными для руководства страны? Я, честно говоря, не улавливаю логики. И еще, вы знаете, я с вашего разрешения прицеплю один вопрос, на который вы можете ответить коротко. Каким образом Армения оказалась отстранена от проекта? Насколько я помню, разговоры о том, чтобы она участвовала в БТД также велись. Прошу вас, Грант Багратян.
Во-первых, насчет цветной революции. В принципе, в Армении этот процесс нужно осторожностью расценивать, поскольку в Армении такая революция была в начале 90-х. Давайте не забудем, что среди стран Закавказья Армения, она и в бывшем Союзе, бывших республик Союза, она прошла мощнейшую эволюцию, даже революцию политической и экономической системы. Не забудем, что это первое государство в 90-м году, даже раньше, чем Балтийские республики приватизировало землю. В Армении сами удельные, большой удельный вес частного сектора. Поэтому, конечно, в конце 90-х, значит, здесь немножко преобладали тенденции централизации экономической и политической власти. Это определенная ностальгия, волна ностальгии прошла, значит, по всем республикам, в том числе по Армении. Но, тем не менее, настолько было, так сказать, вложено со стороны общества в начале 90-х, что я не думаю, что в Армении очень просто можно повторить тот сценарий. Хотя разделяю то мнение о том, что в Армении не все объективно довольны существующей эволюцией политики и экономики. Что же касается второй части вашего вопроса, значит, я думаю, что все-таки различные оценки относительно, что нужно, так сказать, на это как-то агрессивно ответить, просто такая, это неумная постановка вопроса. Другое дело, вот мне беспокоит вот что. Но когда я работал в правительстве, я помню, что первым субъектом международным, которому поручалась разработка вот этого газопровода, тогда он еще не... Тогда он назывался Баку-Джейхан, то есть не было Тбилиси. Был Всемирный банк. Но, конечно, при этом Армения всегда говорила, что, да, вы знаете, любые проекты можно разрабатывать, но те проекты, которые затрагивают экономические интересы третьей стороны должны быть с нами обсуждены. Я помню, что в 95-м или 96-м году, например, мы просто попросили, не хочу употреблять другое слово, чтобы Всемирный банк посмотрел и армянский вариант. Хотя сейчас это кажется так далеко, ввиду известного противостояния существующего с Азербайджаном. И тем не менее, я думаю, что тогда мы такую постановку вопроса сделали. Армения всегда в этом плане однозначно дает осознать всем в регионе, что коммуникация она готова открыть. Это логично для той ситуации, в которой находится Армения. Но тем не менее, в настоящее время этот проект реализован таким образом, каким он реализован. Мне просто, значит, хочется приветствовать. И то, что вот определенный прогресс будет наверняка, значит, после этого наблюдаться в экономике и, надеюсь, также в политике наших соседних государств, то это может иметь на нас только положительное влияние. Основная наша проблема это, конечно же, возврат к демократическим ценностям, которые у нас имелись на достаточно высоком уровне в начале 90-х, вернуться к процессу децентрализации экономики, экономической и политической власти, что позволит Армении стать более полноценным субъектом. Хотя, впрочем, и сейчас мы должны понимать, что вот эти шаги по нефтепроводу и так далее, вы знаете, меняют в положительном смысле кое-что также в экономике Армении. Правда, хотелось бы еще и выиграть на этих проектах, соучаствовать, сотрудничать. И я думаю, что это все-таки нас ожидает впереди.
Большое спасибо, господа. Мой следующий вопрос в Баку. Ильхам Шабанов, директор Центра нефтяных исследований. США, которые лоббировали этот проект, очень часто обвиняют в беспринципном прагматизме. Дескать, американское руководство часто закрывает глаза на несоблюдение прав человека в тех странах, где Америка имеет экономические интересы. Думаете ли вы, что азербайджанская нефть сегодня подрывает интересы оппозиции и демократии в Азербайджане?
Что касается вопросов демократии, прав человека, свободы слова, да. Прошедшие 10 лет как-то можно было наблюдать невооруженным глазом, что Запад закрывал глаза на такие моменты развития независимой новой государства. Однако с этого года уже на различных инстанциях дается политическому руководству Азербайджана понятие, что отныне, когда уже планируются подписаны все большие контракты и в ноябре планируется проведение парламентских выборов в Азербайджане, старыми методами нельзя пройтись. Страна коренным образом должна сделать шаг вперед в области демократии, свободы слова и т.д. И я думаю, что именно к концу года азербайджанское правительство, если не сумеет то, что Запад желает, хоть минимальные этот ставки обеспечить, то здесь можно будет ожидать не развитие нефтяных проектов, грандиозных региональных проектов, а начало потрясений.
Надеюсь, демократических. Большое спасибо. И последний вопрос. В Тбилиси Сосо Цискаришвили, Грузия, настояла на том, чтобы Россия вывела свои военные базы с территории страны в какие-то разумные сроки. Но теперь, насколько я понимаю, у вашего оппонента новая забота. Российские политики утверждают, что Грузия и Азербайджан намерены привлечь западные, точнее американские вооруженные силы к охране трубопровода, и это означает, что на территории СНГ появятся американские вооруженные силы. Насколько оправданы эти опасения? И если даже они оправданы, собственно говоря, в чем здесь проблема?
Спасибо за вопрос. Я думаю, сомнений не возникают моих коллег по радиодискуссии насчет самого процесса вывода и необходимости такого процесса вывода российских военных сил с территории суверенного государства Грузии. А что касается, так сказать, охраны нефтепроводов и возможности привлечения к этой охране, скажем, американских военных сил. Во-первых, каждый инвестор вправе серьезно подумать о необходимости охраны своих инвестиций. Я не уверен, что американским инструкторам не удастся настолько поднять уровень подготовки грузинских военных, чтобы стало бы необходимо привлекать живую силу из Соединенных Штатов. Те программы американские, которые которые в Грузии осуществляются по поднятию уровня обороноспособности страны в целом и тренингу вооруженных сил в вооруженных силах Грузии, уже достаточно для того, чтобы иметь возможность охранять и от всяких угроз нефтепровод на территории Грузии. Другое дело, электронные средства охраны, космические средства охраны, которым собирается владелец, скорее консорциум, чем одна страна, предоставить для охраны собственности этого консорциума на территории Грузии.
То есть, насколько я понимаю, России нечего опасаться, и я благодарю всех участников дискуссии. Напомню, вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода» азербайджанской, грузинской и армянской. Тема нашей сегодняшней передачи «Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан» вел программу Андрей Бабицкий. Наши гости из Баку. Эрхам Шабан, директор Центра нефтяных исследований. Из Еревана бывший премьер-министр Армении, ныне исполнительный менеджер армянской коньячной фабрики Гранд Багратян. И из Тбилиси Сосо Сискаришвили, председатель Ассоциации «Всемирная лаборатория». Благодарю вас. Всего вам доброго.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bu saatki verilişimizi Azərbaycanın Baloniya təhsil sisteminə qoşulması barədə Marif Çingizoğlunun reportajı ilə tamamlayırıq.
Azərbaycanın Baloniya prosesinə qoşulmasının müxtəlif üstünlükləri olduğu bildirilir. Ekspertlər Avropa Təhsil Birliyinin 5 ildən bəri Baloniya prosesi deyilən bir şuarın altında yaşamasını da elə bu sistemdəki üstünlüklərlə bağlayırlar. Azərbaycan qarşısında bir sıra şərtlər qoyulduğunu deyən Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, əgər Azərbaycan bu prosesə qoşulubsa, həmin şərtləri yerinə yetirməlidir. Şərtlər isə Avropanın norma və standartlarına uyğun olaraq ali təhsil sahəsində yeni qanunvericilik sənədlərinin hazırlanması, Baloniya prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq ali təhsil sektorunda islahatların aparılması və s. məsələlərdən ibarətdir. Həmin şərtlərin yerinə yetirilməsi üçün isə 2013 ilə qədər vaxt qoyulub. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə üstünlüklər ondan ibarətdir ki, ilk növbədə Azərbaycan təhsil sistemində kredit balları tətbiq olunacaq. Yəni bu model təhsil alanlara yönəldilməklə onların bu prosesdə ömür boyu iştirak imkanlarını genişləndirir. Yəni kursda qalma, xaric olunma, bərpa edilmə və s. kimi məsələlər tarixin arxivində qalır. İlham Pirməmmədovun sözlərinə görə hər bir tələbə onun üçün mümkün və sərfəli olan vaxtda standartlar çərçivəsində müəyyənləşdirilmiş kredit ballarının toplanması məqsədilə müvafiq bilik attestasiyasından keçir və özü də bütün bunlar üçün heç bir vaxt limiti qoyulmur. Digər tərəfdən bu sistemə qoşulmaqla fakültələrdəki qruplar da öz əhəmiyyətini itirir. İndiyə qədər olduğu kimi yaxşı və pis oxumasından asılı olmayaraq, tələbələr birinci kursdan sonuncu kursa qədər bir yerdə olmurlar. Yəni, kredit balları yüksək olan tələbə həm təhsilini tez başa vurur, həm də istənilən vaxt təhsilini başqa yerdə, o cümlədən Avropanın istənilən ölkəsində davam etdirə bilir.
Həmin tələbənin yol açıq olur. Bu, Azərbaycanda ona verilən həmin o akademik arayış artıq Avropa ölkələrinin bütün universitetlərinin verdiyi akademik arayışın eyni olur.
İlham Pirməmmədova görə bu sistemə keçid elə dastan olmayacaq. O, 5 ballıq sistemlə qiymətləndirmə aparılan bir ölkədə birbaşa kreditlər sisteminə keçidin son dərəcədə çətin olacağı qənaətindədir. Baxmayaraq ki, 1998-ci ilin ortalarından bəzi ali təhsil müəssisələrində bu sistem tətbiq olunur. İlham Pirməmmədovun dediyinə görə Baloniya prosesinin digər mühüm üstünlüklərindən biri də mobilliyin, yəni sərbəst hərəkətin genişləndirilməsidir. Bu prosesə qoşulmanın başqa bir üstünlüyü isə dərəcələrin tanınması ilə bağlıdır. İlham Pirməmmədova görə tələbə məzunlara avtomatik olaraq heç bir haqq ödənilmədən diploma əlavə edilən sənəd veriləcək. Geniş yayılmış Avropa dillərinin birində yazılacaq bu sənəd sonradan istənilən Avropa ölkəsində işə düzəlmə prosesində də mühüm rol oynayacaq. İlham Pirməmmədovun dediyinə görə Baloniya prosesinə qoşulan ölkələrdə ali təhsilin məzmununda ümumi standartlara riayət olunma şərti əsas götürülür. Bu isə o deməkdir ki, şərtlərə görə istər-istəməz Azərbaycan təhsil sistemi tamamilə dəyişəcək. Əks təqdirdə Avropada dərəcələrin tanınması proseduru müşkül məsələyə çevrilə bilər. Təhsildə islahatlara yardım mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əlqızı da hesab edir ki, Baloniya prosesinə qoşulmaqla Azərbaycan təhsili xeyli inkişaf edə bilər. Amma bu inkişafın tezliklə olmayacağını hesab edən Zəminə Əlqızına görə İlk növbədə bu prosesi həyata keçirmək üçün mütəxəssislər yetişdirilməlidir.
Mənə elə gəlir ki, bu çox önəmli məsələdir. Gəlin etiraf eləyək ki, cəmiyyətdə proseslə, Bologna prosesi ilə bağlı məlumatsızlıq şəraiti var. İnsanlar bilmirlər nədir bu.
Zəminəli qızı da bu prosesin ən üstün cəhətlərindən biri kimi ali təhsil sistemində sərbəstliyin olmasını önə çəkir. Mərkəz rəhbəri hesab edir ki, yaxşı olar bu yeniləşmə təhsil müəssisələrində könüllü olsun. Azərbaycanın hansısa quruma daxil olması məcburiyyətindən yox.
Azərbaycan görə neçə ildir müstəqildir və neçə ildir ali təhsil müəssisələri, dövlət müəssisələri fəaliyyət göstərir, özəllərdən danışmırıq. Bu müddətə qədər heç bir ali təhsil rəhbəri, ali təhsil müəssisəsinin rəhbəri daxildən akkreditasiya və attestasiya meyil olmayıb.
Kənarda təhsil almış mütəxəssislər təşkilatının rəhbəri Natiq Əhmədov isə hesab edir ki, təkcə Bologna prosesinə qoşulmaq Azərbaycan təhsilindəki problemləri həll etmək demək deyil. Onun qənaətinə görə Azərbaycan təhsilində problemləri hansısa prosesə qoşulmadan da həll etmək olar.
Biz orada nəsə yeni bir şey öyrənərik yəqin ki, bu Avropa təhsil sistemindən öyrənərik, tətbiq edərik, onun da müsbət nəticəsi olar. Amma belə sistemlərə qoşulmayaraq da biz öz problemlərimizi bilirik və onu həlləmək üçün hansısa bir beynəlxalq sahəsə qoşulmaq növbələrdə vacibdir. Sadəcə bunu həll etmək lazımdır.
Bu da kənarda təhsil almış mütəxəssislər təşkilatının rəhbəri Natiq Əhmədovun fikirləridir.
Marif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosunun verilişi burada başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.